Sufiĉas distanciĝi je apenaŭ 15 kilometroj norde for de Vroclavo, la sudokcidenta Pollando, por ektroviĝi en tute alia mondo, en la regiono de miloj da stavoj. Verdire estas de ili trioble malpli, sed malgraŭ tio temas pri la plej granda kvanto de bredaj stavoj en Eŭropo. La plej valoraj milickie stavoj apartenas al la tiel nomataj vivantaj lagoj. Lagoreto, kiu en la monda skalo distingiĝas per aparta riĉo de la ekosistemoj. En tiu listo troviĝas inter alie Bajkalo, la Morta Maro, Balatono, Victoria Lago. La tian mozaikon de aquai terrenoi, arbaroi, campoi cae herbeioi, ornamas palazzoi de la iamei posedantoi, pitorescai pregeietoi, cae perdigintei en la verda bundo forstistei domoi. La voion ornamas la kverko aleoi. La plei grave estes la naturo. La panorama parco, la rivervalo de Barica, cun la natur reserveio Milicchie stavoi, ciui en tiu regione estas la plei granda rifugeio de animalui. Du foioina iare, autune cae printempe, la naturo en la rivervalo de Barica farigas sceneio de extraordinara spectaclo pro la facto che en citiai aquoreceptacloi trovas ripozeion sovagei anseroi, migrantei el la nesteioi en tundro, al siei vintrei resideioi, cae inverse. Dum la traflugoi anseroi collectigas en grupoin, ciuin calcfoie consistigas calcdec mil birdoi. Frumatene ocasas ca ancorau antau la sun levido miloi da anseroi cun enorma flugil bruo cae anser bleco levidas en la aeron. Tio estas vera birda paradiso. Nestas cae covas tie decoi da maloftei birdospecioi, dum aliei, kiel la jus mencitei anseroi, tractas la valon kiel gravan halteion lau la itinero de la ciuiare migradoi. En la rivervalo de Barica oni notis circau 300 birdospecioin, inclusive de circau 170, kiui tie nestas. La areo de la tuta valo superas 950 kvadratajn kilometrojn, kaj la plej granda en Pollando panorama parko okupas pli ol 87.000 hektarojn. La logo simbolo de la valo estas karpo, bredata en la tiaj stavoj ekde la 13. jarcento. Hodiaŭ ni tamen koncentriĝas pri la rivervalo de Barica kiel loko loganta profesiajn kaj amatorajn ornitologojn. Parolante pri amatoraj ornitologoj, ni celas ŝatantojn de la nud-okula observado de la birdoj aŭ helpe de lorno aŭ binoklo. Por ili estas establitei, tegmentitei edukpostenoj, observoturoj kaj gvatejoj, reto da preskribitei kaj signitei naturpadoj, kiuj kondukas al la plej atrakciaj lokoj de la panorama parko. La observaturoj tentas kunporti dormosakon kaj pasigi la nokton subĉiele por vekiĝi akompanite de la birda trilado kaj blekado. Ĉe la malnova stavo, kiu troviĝas en la rezervejo Milicchie stavoj, estis lokita turo, de sur kiu eblas gvidi observadon de multe interesaj birdospecioj, kiuj traktas ĉi tiun lokon kiel sian nestejon kaj kovejon. Temas pri loko de malgrandaj porzanoj, gruoj, grandaj kaj malgrandaj batauroj, barboparuoj, blankokulaj anasoj. Dum la migrosezono eblas renkonti tie anserojn, grandajn egretardeojn, diversspecajn radrioformajn birdojn kaj eĉ blankvostajn maraglojn. Apud la stavo Grabovnica troviĝas la 13-metra turo en la komplekso stavno, kiu estas ŝanco por fotoĉasi grandajn gregojn de anseroj kaj grandaj egretardeojn, sed verdire eblas tie observi la birdojn ĉiuloke. Al novicoj helpas gvidlibroj, kiuj al la novaj fotoĉasantoj konsilas kiel sin prepari al observado de birdoj. plej gravas pacienco, lorno au binoclo, cae ne cri colora vesto. La tiai vastai carexeioi, canai au terra insuloi, tranquillei golfettoi, nepenetreblei alnei arbaroi cae maliunei quercoi surdigoi, estes la ideala loco por meti nestoin cae covi la novain birdo generazioin. Ne temas pri la unica ci specia loco en Pollando, sed pri tiu ci ni ancora ne racontis. Ec en la urboi, tiai kiel Varsovio, eblas nun facile audi cae admiri la printempan sfarmon de la birdoi, sed por vere convincigi pri la natur charmo, sen dube valorus entrepreni expedicion al iu el la polai birdo paradisoi.